Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri Vojvorung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 20. maj 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, Mija Nikolić će više reći o dve struje u dijaspori, jednoj koja podržava studente i drugoj koja podržava aktualnu vlast. Fondacija za leukemiju Australije objavila je zabrinjavajuće pokazatelje koji govore o nedostatku svesti o simptomima raka krvi i o tome više. U toku je nacionalna nedelja volontiranja. Tim povodom gosti u studiju su Daliborka Krstić i Dragan Gavrilović, koji su poznati po tome da su mnoge svoje slobodne sate poklonili kroz rad u medijima koji su u službi zajednice. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong posjetit će tri pacifičke ostrvske države, Trump i Putin, u dvočasovnom razgovoru o Ukrajini. Sastanak predstavnika studenata u blokadi i delegacije Beogradskog univerziteta. Rezervna banka Australije danas je donijela odluku da smanji kamatnu stopu za 0,25%, što je drugo smanjenje kamatne stope ove godine. U februaru je centralna banka izvršila prvo zvanično smanjenje kamatne stope u skoro 5 godina. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong posjetit će tri pacifičke ostrvske države u svom prvom samostalnom putovanju nakon ubedljivog reizbora laburista. Ona će tokom 3 dana posjetiti Vanuatu, Tongu i Fiji, a konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31 bit će među prvim temama njenog dnevnog reda u razgovorima sa tamošnjim zvaničnicima. Australija se nada da će sljedeće godine Adelaida biti domaćin te konferencije zajedno sa gradovima iz regiona. U međuvremenu, premijer Anthony Albanese trebalo bi da se sastane sa svojim singapurskim kolegom Lawrenceom Wongom pre povratka u Australiju, a zajedničke vojne vežbe će verovatno biti tema tog razgovora. Brojanje glasova za sedište Bradfield na severu Sidneja je završeno, a nezavisna kandidatkinja Nicolette Boyle vodi ispred liberalke Giselle Capterian sa samo 40 glasova, iako je gospođa Boyle proglašena privremenom pobednicom. Australijska izborna komisija će sada izvršiti formalnu raspodelu preferencijalnih glasova. Ako konačna razlika ostane ispod 100 glasova, politika komisije je da sprovede formalno ponovno brojanje. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Papa Lav XIV i potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance sastali su se u Vatikanu uoči niza diplomatskih napora predvođenih Sjedinjenim Državama da se postigne napredak u vezi sa prekidom vatre u ratu u Ukrajini. Delegacija gospodina Vance bila je prva u nizu delegacija sa kojima se papa sastao u privatnoj audijenciji nakon svoje inauguracione mise. Vatikan je ranije ponudio da bude domaćin mirovnih pregovora uz nastavak humanitarnih napora za olakšavanje razmene zatvorenika i ponovno okupljanje ukrajinske dece deportovane u Rusiju. Gospodin Vance se također sastao sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i italijanskom premijerkom Giorgio Meloni, koja je rekla da se nada da bi trilateralni sastanak mogao biti novi početak. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je Rusija spremna da pregovara o prekidu vatre sa Ukrajinom nakon dvočasovnog telefonskog razgovora koji je imao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Koristeći platformu društvenih medija Truth Social, gospodin Trump je objavio da će dve zemlje odmah početi da razgovaraju. Gospodin Putin je bio manje definitivan kada se obratio medijima u Rusiji, ne obavezujući se na prekid vatre, već pominjući mogući mirovni sporazum pod uslovima koje Rusija smatra prikladnim. Složili smo se sa predsjednikom Sjedinjenih Država da će Rusija predložiti i da je spremna da sarađuje sa ukrajinskom stranom na memorandumu o mogućem budućem mirovnom sporazumu koji definiše niz pitanja kao što su principi rešavanja situacije, uslovi mogućeg mirovnog sporazuma i tako dalje, uključujući mogući prekid vatre na određeni vremenski period ako se postignu odgovarajući sporazumi, rekao je Putin. Sa svoje strane, ukrajinski lider Volodomir Zelenski, koji nije bio učesnik razgovora, poziva Sjedinjene Države i Rusiju da ne donose odluke bez Ukrajine. Delegati Rusije i Ukrajine nisu postigli dogovor tokom razgovora u Istanbulu u petak. Kreml saopštava da će se ti pregovori uskoro nastaviti. Nijedna zemlja nije navela datum ili vreme, niti je dala zvaničnije detalje o bilo kakvim predloženim direktnim razgovorima između gospodina Putina i Zelenskog. Velika Britanija i Evropska unija su se složile da je značajno da obnove svoje obrambene i trgovinske odnose. To uključuje 12-godišnji sporazum kojim se ribarskim brodovima Evropske unije daje pristup britanskim vodama, a Velika Britanija će imati smanjenu kontrolu kada su u pitanju hrana i piće kojima se trguje unutar bloka. Sporazum također uključuje pakt o odbrani i bezbednosti koji bi mogao omogućiti Velikoj Britaniji da učestvuje u programu vrednom 150 milijardi evra, odnosno 260 milijardi australijskih dolara, koji obezbeđuje kredite za odbrambene projekte. Predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen kaže da je to pokazatelj jedinstva u vrijeme globalnih previranja. Zaista ovo je veliki dan jer sada okrećemo stranicu i otvaramo novo poglavlje. Novo poglavlje koje je toliko važno u ovim vremenima jer vidimo porast geopolitičkih tenzija, ali mi smo istomišljenici, delimo iste vrednosti. Američki carinski rat slabi ekonomske pokazatelje u Kini, a zemlja je u aprilu zabeležila pad u proizvodnji i maloprodaji. Industrijska proizvodnja u Kini usporila se sa 7,7% u martu na 6,1% u aprilu. Rast maloprodaje također je pao sa 5,9% u martu na 5,7% u aprilu. Fu Lingui, portparol Nacionalnog zavoda za statistiku Kine, kaže da će Kina ostati otvorena prema svetu uprkos neizvjesnosti u međunarodnoj trgovini. Gledajući u budućnost, značajno smanjenje carina između Kine i Sjedinjenih Država koristilo bi rastu bilateralne trgovine i doprinelo bi globalnom ekonomskom oporavku. Trenutno međunarodno okruženje ostaje složeno i ozbiljno sa rastućim unilateralizmom i protekcionizmom, koji ozbiljno utiču na međunarodni ekonomski i trgovinski poredak i ograničavaju globalni ekonomski rast. Međutim, ukupni trend međunarodne saradnje i uzajamne koristi se neće promijeniti, niti će se promijeniti čvrsta posvećenost Kine proširenju svog otvaranja, rekao je on. Slušate pregled vesti na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Predstavnici studenata u blokadi svih fakulteta i delegacija univerziteta u Beogradu sastali su se na Saobraćajnom fakultetu, gdje su razgovarali o daljim koracima kada je u pitanju stanje na univerzitetu i blokada nastave. Prema ranijim nezvaničnim informacijama, mediji neće biti obavešteni koji su zaključci razgovora rektora proširenog rektorskog kolegijuma i studenata u blokadi. Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Srbije saopštilo je da je članovima radne grupe novinskim i medijskim udruženjima, predstavnicima zainteresovane i stručne javnosti kao i predstavnicima međunarodnih organizacija predstavilo izmjene i dopune sva tri medijska zakona. Planiranim izmjenama definisano je da će po prvi put u taj zakon biti uneta odredba koja uspostavlja institut zaštitnika gledalaca, slušalaca i čitalaca. Ministarstvo je ukazalo da su tokom 6 mjeseci intenzivnih razgovora sa Europskom komisijom u potpunosti usaglašena sva tri nacrta zakona i da se očekuje da u najkraćem roku budu u skupštinskoj proceduri. Udruženje novinara Srbije tvrdi da je predstavljeni tekst nacrta netačno prikazan kao tekst radne grupe, dodajući da je resorno ministarstvo odbilo predlog da se sprovede javna rasprava. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Republike Turske Hakanom Fidanom koji boravi u Srbiji. Šef srpske diplomatije detaljno je sagovornika informisao o situaciji na Kosovu i Metohiji, naglasivši da je imperativ da dijalog Beograda i Prištine, koji je godinama blokiran zbog jednostranih akata Aljbina Kurtija, bude nastavljen uz posredovanje Evropske unije, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Ministar Đurić je izrazio očekivanje da će Turska pokazati razumevanje za pozicije Srbije i da će doprinositi stvaranju pozitivne atmosfere za nastavak produktivnog dijaloga predstavnika Beograda i Prištine o normalizaciji. Osvrćući se na situaciju u Bosni i Hercegovini, Đurić je naglasio da Srbija dosledno podržava Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet Bosni i Hercegovine. Ministar Đurić je ocenio da saradnja Srbije i Turske može imati ključnu ulogu u stvaranju trajne stabilnosti na Zapadnom Balkanu. I na kraju ovog bloka, australijska glumica Nicole Kidman dobila je nagradu Žene u pokretu za 2025. na Filmskom festivalu u Cannesu. Kidman je pohvaljena zbog svoje posvećenosti podržavanju žena filmskih stvaralaca, uključujući rad sa nekom od rediteljki svakih 18 mjeseci od 2017. godine. Nicole Kidman kaže da je odlučna da nastavi da podržava žene filmske stvaratelje. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 65 centi, 57 eurocenti, 48 britanskih penija i 67 srpskih dinara, 34 pare. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je već u prvom kolu ATP turnira u Ženevi od Jacoba Fenlija. Britanac je dobio meč sa ubedljivih 6-4, 6-1 i u narednoj rundi igraće protiv petog nosioca, Australijanca Alekseja Popirina. Večeras u prvom kolu igra i Miomir Kecmanović, koji za rivala ima Francuza Artura Rinderneha. Na turniru u Ženevi igraće i Novak Đoković, koji se kao drugi nosilac direktno plasirao u osminu finala. Šestoplasirani sa svetske ATP liste sutra uveče će se sastati sa Mađarom Martonom Fučovićem, koji je na startu takmičenja bio bolji od Belgijanca Zizua Bergsa. Inače, turnir u švajcarskom gradu je posljednja provjera pred početak Roland Garrosa, koji se igra od 25. maja do 8. juna. U Parizu su sinoć počele kvalifikacije za drugi Grand Slam sezone, a pobjede u prvoj rundi zabeležile su srpske teniserke Nina Stojanović i Lola Radivojević. Stojanović je bila bolja od Viktorije Jimenez Kasinceve iz Andore sa 2-1 u setovima, dok je Radivojević lako nadigrala Francuskinju Jessica Ponche 6-3, 6-1. U kvalifikacijama za Roland Garros igraju se ukupno tri kola, a pobednici će izboriti plasman u glavni žreb parijskog Grand Slema.
I na kraju vesti da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima do kraja dana. U Pertu sunčano 20, sunčano je i u Adelaidi sa 16, u Melbourneu 17, u Hobartu sunčano 15, Canberra oblačno vreme 13, kao i u Sidneju sa 19, uglavnom sunčano u Brisbaneu 24, Darwin također sunčano 30, u Beogradu danas lepo sunčano vreme 24 stepena tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi tema iz Srbije. Osim u samoj Srbiji, čini se da su se i ljudi u dijaspori nekako podelili na one koji podržavaju studentske blokade i one koji podržavaju aktuelnu vlast u zemlji. Deo srpske dijaspore početkom godine je osnovao neformalnu i nezavisnu inicijativu koja je zamišljena kao virtuelni plenum u rasejanju pod nazivom Skupština u rasejanju. Virtuelna skupština treba da okupi značajan deo srpske dijaspore sa raznolikim ideološkim uverenjima, ali podjednako snažnom ljubavlju prema matici u cilju davanja doprinosa razvoju moderne, demokratske i snažne Srbije, stoji na web stranici skupštinaurasejanju.org. Podršku dijaspore dobija i aktuelna vlast, posebno u zemljama u okruženju. O svemu tome danas razgovaramo sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Ljudi koji stoje iza ove inicijative su nedavno na Harvardu održali panel diskusiju o stanju demokratije i budućnosti evropskih vrednosti u Srbiji, koja je okupila veliki broj stranaca i naših ljudi koji širom sveta neumorno prate svaki korak srpskih studenata. Kako je protekao taj panel i koje su glavne poruke upućene javnosti u matici, ali i međunarodnoj zajednici?
Biljana, interesovanje za panel na Harvardu o stanju demokratije i budućnosti evropskih vrednosti u Srbiji bilo je toliko da Zoom platforma nije mogla da prihvati sve zainteresovane, da će paralelno korišćen live stream koji je svima bio dostupan. Naši ljudi iz dijaspore koji su bili učesnici naglašavaju da iako možda nisu uspeli da daju konkretne odgovore na pitanja šta je sljedeći korak, kako i da li ići na izbore, šta ćemo sa medijima, postignut je glavni cilj panela da svet čuje za našu mladost i obrati pažnju na to šta oni rade. Nikada nije bila zamisao da dijaspora daje rešenje ili da ćemo mi magično znati šta treba da se radi, jer mi ne delimo svakodnevni život studenata i naših nekadašnjih sugrađana i naša uloga je drugačija, širenje informacija, saglasni su naši učesnici panela. Ukazuju da se govorilo o domaćoj naučnoj zajednici koja je ustala da traži osnovna ljudska prava, pravdu, jednakost, istinu i slobodu, zakon isti za sve članove društva, ustavom zagarantovana prava i obaveze, zaustavljanje konstantnog urušavanja obrazovanja i njegovog značaja. Dr. Danilo Mandić sa Odeljenja za sociologiju na Harvardu, moderator ovog panela, rekao je u uvodnom obraćanju da je Srbija iznenadila svet jednom od najvećih istorijskih masovnih mobilizacija stanovništva po globalnim standardima. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države regresirale su na polju demokratskih vrednosti i kako pokazuju pasivnost prema zadiranju autoritarizma u Srbiji. U međuvremenu mladi ljudi, inteligencije i građanstvo odlučili su da se bore dok se demokratska vladavina prava i takozvane evropske vrednosti povlače u tradicionalnim starim demokratijama, rekao je Mandić i dodao da zvuči neverovatno. U zemlji koja se smatrala periferijom Evrope, studenti su demonstrirali koliko u njihovim životima zapravo znači sloboda mišljenja, sloboda govora. Jedan od učesnika dvočasovnog panela na Harvardu je izjavio: Srbi su se pokazali boljim Evropljanima od samih Evropljana. Biljana?
Mija, podršku iz dijaspore dobija i aktuelna vlast, posebno predsjednik Aleksandar Vučić.
Predsjednik Aleksandar Vučić je krajem prošle i početkom ove godine povodom aktuelne situacije izazvane studentskim blokadama dobio veliku podršku kako od naših ljudi iz dijaspore, tako i od raznih udruženja iz susednih zemalja. O tome su opširno izveštavale sve televizije sa nacionalnom frekvencijom kao i veliki deo domaće štampe. Predsjednik Vučić se sredinom decembra zahvalio na razumevanju i podršci koju dobija iz inostranstva, ali i najavio da se priprema veliki program za snažnu podršku našim ljudima iz dijaspore koji žele da se vrate u Srbiju. Ističući da se brojni lekari već vraćaju u zemlju, naveo da će država obezbediti programe iz različitih oblasti društvenog života kako i čime da ih privuče da dođu u Srbiju i da time dobijamo njihova znanja i snažimo našu ekonomiju. Zajedno sa onima koji su našli dovoljno motiva da se vrate u Srbiju i dovoljno razloga zašto je život u Srbiji dobar, želimo dodatno da pokrenemo naše mlade i starije da se konačno vrate u otadžbinu i daju puni doprinos za njen razvoj. Time će Srbija u svakom smislu biti jača, izjavio je sredinom decembra predsjednik Vučić, zahvaljujući se na podršci našim ljudima iz dijaspore i regiona povodom krize nastale nakon tragedije na stanici u Novom Sadu, gde je pod obrušenom nastrešnicom stradalo 16 ljudi. Biljana?
Kako taj deo naših ljudi iz rasejanja vidi aktuelnu društvenu političku krizu? Koje oni poruke šalju domaćim zvaničnicima i javnosti?
Podržavaoci predsjednika Vučića iz rasejanja su u decembru 24. januaru ove godine održali više skupova ispred naših ambasada u susjednim zemljama, tokom kojih su pozvali na jedinstvo i stabilnost u Srbiji. Dijaspora je uz predsjednika Aleksandra Vučića "Živela Srbija", poručivao je veliki broj naših ljudi okupljenih u Budimpešti, koji su nosili srpske zastave i uputili reči ohrabrenja i pohvala za njegov rad, politiku koju vodi i odlučnost u vođenju zemlje. I Savez Srba u Sloveniji je reagovao na krizu u zemlji. U otvorenom pismu predstavnici ove organizacije su naveli da snažno i nedvosmisleno podržavaju predsjednika Aleksandra Vučića, jer veruju u Srbiju napretka, dijaloga i demokratskih vrednosti, u modernu Srbiju koja ostaje verna svojim nacionalnim interesima i brine o svojoj dijaspori. Političke nesuglasice moraju se rešavati kroz institucije i dijaloga, ne nasiljem i pretnjama. Nažalost, pojedini politički akteri koriste ovu tragediju za sticanje političkih poena, zanemarujući interese naroda i međunarodni ugled Srbije. Umjesto jedinstva i konstruktivnog dijaloga svedočimo pokušajima produbljivanja podela i destabilizacije države, naveli su i Saveza Srba Slovenije decembra 2024. U januaru ove godine ispred ambasade Srbije u Skoplju održan je skup podrške predsjedniku Vučiću, na kome su predstavnici Udruženja građana Mir, Sloga, Stabilnost pročitali pismo zahvalnosti na svemu što on čini za razvoj srpsko-makedonskih odnosa i za politiku mira kako u regionu, tako i u svetu. Biljana?
I toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama do 16 časova, slušate program na srpskom. Sledi zdravstvena tema. Fondacija za leukemiju objavila je zabrinjavajuće pokazatelje koji govore o nedostatku svesti o simptomima raka krvi. Kako su istakli, svaka 12. osoba u Australiji je u opasnosti da dobije dijagnozu ovog karcinoma, ali još veći problem predstavlja to što, usled izostanka boljeg razumevanja, mnogi slučajevi ne budu dijagnostikovani na vreme. Također iz fondacije kažu i da će rak krvi po broju obolelih verovatno prestići druge vrste raka do 2035. Opširnije u sljedećem prilogu.
Možete li da navedete barem jedan simptom raka krvi? Ovo pitanje su iz Fondacije za leukemiju postavljali ljudima širom Australije u okviru nedavno sprovedenog istraživanja. Kako kažu, došli su do saznanja da čak 4/5 Australijanaca nije bilo u stanju da navede ni jedan jedini simptom. Šef istraživačkog tima fondacije Bill Stavreski istakao je značaj edukacije stanovništva ovoj bolesti i kazao da naročito treba obratiti pažnju na 7 najčešćih simptoma.
That includes recurrent infections, increased fatigue, pain in the joint, bones and joints.
Stavreski tu ubraja učestale infekcije, povećan zamor, bol u kostima i zglobovima, prekomerno noćno znojenje, kao i uvećane limfne žlezde, pre svega na vratu i preponama. Još jedan od simptoma je neobjašnjiv gubitak telesne mase, do kojeg je došlo i pored toga što osoba nije promijenila ishranu niti pojačala vežbanje. To može da bude mogući znak nekog oblika raka krvi, dodaje ovaj stručnjak. Iz fondacije kažu da je incidencija raka krvi porasla za čak 79% u posljednjih 20 godina. Također, treba imati u vidu i da karcinom krvi pogađa sve starosne grupe, uključujući decu, tinejdžere i odrasle. Kerry Boyenga je pripadnica naroda Brinja Yuin i učiteljica autohtonog Durga jezika. Njoj je 2017. dijagnostikovan non-Hodgkinov limfom, od kojeg je, na sreću, uspela da se izleči. Glavni simptom bolesti bila je izraslina na levoj strani vrata, koja je narasla do veličine teniske loptice. Doktori su prvi mah to pripisali nuspojavama postojeće autoimune bolesti koju je Kerry imala, što je već u samom početku dovelo do odlaganja dijagnoze. Kerry kaže da je promjene uočila u decembru 2016. a da joj je limfom dijagnostikovan 6 mjeseci kasnije. U početku i sama mislila da su joj žlezde otekle usled stanja koje je već imala. To se dešavalo i ranije, ali ne u takvim razmerama, kaže ona. Bilo joj je užasno i da se pogleda u ogledalo, a danas kada vidi fotografije iz tog vremena pomisli, Bože, da li sam to stvarno bila ja? Rak je bio u drugoj fazi, u vreme kada je dijagnostikovan. Iako je u remisiji, Kerry kaže da još uvek živi sa fizičkim, psihološkim i finansijskim posljedicama bolesti. Imala je probleme sa vidom na levom oku, srčane smetnje kao i osipe po koži, ali uprkos svemu kroz šta je prošla, ističe da je veoma zahvalna na podršci koju su joj ukazali porodica, prijatelji i lokalna zajednica.
I think that's because of the support that I had with my family.
Pre svega ističe podršku koju je imala od supruga i sina, ali isto tako i od kolega u školi u kojoj je radila. Tokom bolesti je sa 90 kg pala na 63 i nije bila u stanju da bilo šta radi, niti da sprema hranu, niti da jede. Tada je shvatila koliko divnih ljudi ima u svom okruženju koji su joj svojom dobrotom i brigom pomogli i učinili da osjeća da je život lep. Iako su se proteklih godina izuzetno poboljšali metodi skrininga za karcinome creva, kože, dojke i prostate, za sada još ne postoji standardni proces za otkrivanje raka krvi. Bill Stavreski kaže da su testovi krvi često prvi klinički pokazatelj da kod neke osobe nešto nije u redu. Stavreski kaže da kod lekara opšte prakse može da se zatraži potpuna analiza krvi koja bi trebalo da pruži indikaciju da li nešto nije u redu. To može da bude recimo broj crvenih ili belih krvnih zrnaca ukoliko su rezultati suviše niski ili ipak previsoki. Takvi pokazatelji mogu da ukažu na mogućnost raka krvi. Profesor Jan Olver sa Univerziteta u Adelaidi bavi se istraživanjem karcinoma. On kaže da je došlo do velikog pomaka u lečenju mnogih vrsta krvnog raka, pri čemu je imunoterapija pokazala najbolje rezultate. Olver navodi primjer tretmana za leukemiju kod dece koji su se pokazali veoma dobrim tokom posljednjih nekoliko godina, mada to nije slučaj i kod odraslih. Ali generalno lečenja se poboljšavaju, naročito imunoterapija u kombinaciji sa hemoterapijom. Profesor kaže da je to razlog za optimizam da će kako godine budu prolazile u najmanju ruku postojati veće mogućnosti da se ove bolesti izleče ili da se drže pod kontrolom kako bi ljudi mogli da imaju normalan životni vek. Dobra vest je da kao i kod mnogih drugih karcinoma, što pre se postavi dijagnoza raka krvi, veće su i šanse da pacijent preživi, kaže Bill Stavreski.
It's important to take action quickly and go see your doctor.
Važno je brzo preduzeti mere i otići kod lekara. Odlaganje posete lekaru znači i odlaganje dijagnoze, a samim tim i lečenja. Nažalost, ako dođe do kašnjenja u dijagnozi, stopa preživljavanja i mogućnost pozitivnog ishoda se smanjuju, upozorava ovaj stručnjak. Ukoliko želite da saznate više o znacima i simptomima koji bi mogli da ukazuju na rak krvi, posjetite stranicu bloodcancer.org.au. Autorka ovog priloga je Peggy Akumelos iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Nacionalna nedelja volontiranja od 19. do 25. maja je u toku. Tokom nedelje volontera ili bolje rečeno nedelje posvećene ljudima koji dobrovoljno rade u određenim oblastima života, obično razgovaramo sa ljudima koji svoje vreme provode, poklanjaju, sa starijim ljudima kojima je potrebna pomoć ili prikaz zbog lošeg zdravlja. Međutim, nije često da razgovaramo sa nekim ko volontira u medijima. Danas u studiju moji gosti su poznati po tome da su mnoge svoje slobodne sate poklonili kroz rad u medijima koji su u službi zajednice. Daliborka Krstić i Dragan Kavrilović, poznati kao Gavro, su moji današnji gosti u studiju. Dobro mi došli.
Hvala i fino vas našli ovdje u SBS radiju.
Pozdrav za sve naše slušalce.
Ajde da krenemo razgovor prvo tako što ćete mi reći šta vi radite za život, što bi se reklo, da platite račune.
Da, naravno, evo ja sam po profesiji stomatološka sestra tehničar, a po zanimanju, znači po tome čim se trenutno bavim, ja vodim jednu stomatološku kliniku u Dandenongu.
Uh-huh. Divno, Gavro.
A moje zanimanje je TV kamerman i kad sam došao neke godine tamo 95. u Australiji, prvo sam nešto volontirao na Channel 9, nešto sam radio i zbog mog neznanja engleskog jezika počeo sam da volontiram na kanalu 31, da pokušam preko kanala 31 da uđem u posao, ali sam shvatio da je to za mene teško zbog jezika i onda sam počeo da, onda sam otvorio svoj studio i prešao na neku privatnu produkciju od snimanja svadbi, fotova i nekih dokumentarnih filmova za neke fabrike koje žele da se reklamiraju. Tako da sam ovih, koliko već, 30 godina i dan danas volontiram na 31. kanalu, samo što sam još privukao i Daliborku, tako da i ona se zarazila tim volontiranjem.
Da, baš me je zarazio, to je baš dobar termin što je upotrebio.
Je, Daliborka, interesantno bi možda bilo, evo Gavro je već rekao da je od početka maltene otkako je u Australiji počeo da volontira iz razno raznih razloga, znači nije mu strano uopšte. Kad si ti prvi put odlučila da volontiraš? Šta je to bilo, prvi projekat neki koji si radila?
Pa evo, kao što je Gavro rekao, negdje prije 20 godina, kako vrijeme, mislim, leti, sjećam se da je Gavro imao svoj studio nedaleko od doma zdravlja gdje sam ja radila i tako smo svaki slobodan minut, sjećam se između pacijenata ili na lunch time za vrijeme ručka, bismo odletjeli negdje, da li do crkve, da li do nekog srpskog društva, da li da zabilježimo neki video zapis. Tako da negdje to datira od tog nekog perioda i zahvaljujući toj Gavrinoj upornosti i strajnosti mi danas imamo toliko tih nekih video zapisa koji se vrlo rado sjećamo i posjedujemo ih, kako Gavro ih posjeduje, tako i zajednica zajedno sa njim. I danas imamo mnogo toga da pokažemo, zahvaljujući toj njegovoj, kako da kažem,
upornosti,
upornosti i strajnosti i volonterskoj volji, jer vrlo je malo danas ljudi koji imaju tu volontersku volju. Svi smo se nekako krenuli u toj nekoj nekom monetarnom životu, tako da eto, od tad to datira i ta želja tinja u nama i vodi nas zapravo.
Koji je prvi projekat bio, da li se sećate?
Da, ovako je to bilo. Znači, prije 20 godina, kad sam upoznao Daliborku, ja sam počeo da volontiram za RTS iz Srbije. I onda jedna moja prijateljica tad se bila na trudničkom i vidio sam da više ne mogu da koristim njene usluge. I onda sam našao Daliborku i kažem, Daliborka, ti moraš. Nikad nisam radila Daliborka, samo polako. Tako da smo jedno sigurno 10 godina i više volontirali. Do neki dan kad je RTS odlučio da nam počne da plaća za naše emisije. Znači, možda se ta volonterstvo i isplatilo, ali da nisu platili, a Daliborka i dalje bi sino to radili besplatno.
Da.
Pa koliko je to godina da ste vi za Radio Televiziju Srbiju radili volonterski, mislim, recimo,
pa
to iskreno.
15-20 godina, ali tako?
Da, ima blizu. Ja se čak sjećam tog perioda kada je Gavro, mi pripremimo sve to, te sve videozapise, i onda bi Gavro to na DVD, isjekao na DVD, i sjećam se da je čak i prije 20 godina brzom poštom slao taj DVD i plaćao, mislim da je bilo $50.
Da, $50 je bilo.
Da bi to stiglo u Beograd i da bi taj materijal ovdje iz naše zajednice bio prikazan tamo. Tako datira to, to je jedan dug vremenski period gdje se čovjek ulagao bez obzira na, ipak smo i mi tek došli ovdje u ovu zemlju, znači nije bilo toliko novca kao što danas možemo malo lakše da danemo dušom kad idemo negdje.
Lakše se diše,
naravno.
Pa to sad ispada, znači vi pripremite volonterski i sve još dodatno i platite da bi to isporučili.
Sve istina.
Odlazak recimo u manastir, kad pogledate, prilično je daleko, Gavro je čak išao i interstate, znači snimao je i neke stvari koje nisu samo u viktorijanskoj zajednici bile važne, nego i u drugim državama Australije, tako da ima to tu, ne mogu sad da izvojim recimo jedan projekat gdje bih rekla eto tu smo to toliko uložili, to je toliki spektar, tolika lepeza bilo kojih events koji su se dešavali, i nije bilo pitanje da li idemo, nego Gavro, da li ti kupiš mene ili ja tebe i u koliko sati, tako da jako puno odricanja porodičnog. Mislim, stvarno trebamo, pored toga što smo mi toliki volonteri, da se zahvalimo i našoj porodici, jer porodica je ta koja trpi. Ja znam Elidu Gavrinu, suprugu, već duži niz godina, i Lida maltene nikad nije bila kući vikendom sa Gavrom, uvijek je sama provodila, tako da
Je, to su velika odricanja zaista. Interesuje me, da li ste se vi znali pre nego što ste došli u Australiju ili ste se ovdje upoznali?
Čak sam neku večer razmišljala, ja uopšte se ne sjećam našeg prvog susreta u Australiji, naravno ne, pošto je Gavro iz Zenice, ja sam iz Tuzle, tako da nismo nikad se prije znali, ali ja se ne sjećam našeg prvog susreta, ne znam, ali sve je to nekako preraslo u jedno dugogodišnje prijateljstvo koje je
Da, a interesantno spomenuti ovi Žbiljana, znači treba da dođe mjesec volontera pa se neko sjeti bivših i volontera. Znači, a mi nismo još ni bivši, nismo i sadašnji i budući volonteri. Znači, malo ko prepoznaje ovaj rad. Ja ipak kažem, ovo što smo mi do sad snimali, to nije zabilježeno, pogotovo sad zahvaljujući dobro i ono vrijeme i RTS-u, a sad i YouTube-u, znači sve to ostaje, znači mi možemo vidjeti šta se dešavalo nekad, kako neke su stvari se dešavalo u srpskoj zajednici, ali to vrijedi. Da ne kažem koliko je toga ostalo na kanalu 31, koji je, znači, krenuo 95. godine, ali neke stvari se izgube, ljudi sele, izgube se trake zbog promjena sistema od video trake pa do USB-a, danas do ovih hadrajvova, ali ipak negdje to stoji.
Je, apsolutno, i to je jako važno. Nekad neko će možda pregledati sav taj materijal i možda i analizirati dublje. Jer evo sad, na primjer, javljaju se ljudi koji bi željeli da analiziraju prve novine na srpskom kad su izlazile. Znači, verovatno će se neko u zajednici pojaviti koji će željeti da istražuje i to, tako da pretpostavljam da će biti prepoznato malo i na nekom većem nivou.
Da, jako puno je tih videozapisa iz te srpske emigracije koja je dolazila 90. godina, početkom 90. i znači mi to sve imamo zadnjih 30 godina. Zanimljivi su to videozapisi, dosta nostalgični kad mi sad pogledamo, i zahvaljujući Gavri, mislim, to je njegovo ljubavi prema snimanju da se to sve održi, jer ipak smo mi mala zajednica, ali imamo jako puno da pokažemo. Ono što vi ne vidite na videu mnogo često se zaboravi, znate, i mislim da je to bi trebala da bude žila kucavica našeg društva ovdje, taj medijski posao koji Gavro obavlja sve ove godine. I mislim da smo mi jedna od rijetkih zajednica sa područja ex-Jugoslavije koja je održala televiziju toliki dugi niz godina, neka me Gavro ispravi ako ni. Mi smo nekako imali taj neki naš urođeni inat, pa glavom kroz zid, ali daj da održimo taj kontinuitet te priče, da imamo to, i to danas mogu s ponosom da kažem da sam ponosna. Možda je to jedan od ponosnijih dijelova nekog mog radnog vijeka u Australiji, gdje znam da sam nečemu doprinjela, a za dobrobit svih nas.
Moji gosti u studiju Daliborka Krstić i Dragan Gavrilović, poznati kao Gavro, pričamo o volontiranju u medijima. Pošto vi gledate kroz oko kamere, ja pretpostavljam da možete da kažete koliko se zajednica promijenila, recimo od 90-ih kad ste vi došli i počeli da radite do sada. Koliko je uznapredovala ili u kom smislu se promijenila, recimo?
Pa samo su malo bogatiji.
E, malo promućurnije, tako što je i dobro u nekom smislu. Pa iz moje neke perspektive mislim da dolazili su tu talasi razno razne emigracije. Mi smo imali onu emigraciju koja je dolazila ovdje ne zbog htjenja, nego zbog moranja. Danas imamo ekonomsku emigraciju koja dolazi i koju se ja jako radujem, jer to je emigracija koja jako puno ulaže u svoju edukaciju i mislim da edukacija na ovom kontinentu, kada je srpska zajednica u pitanju, je neophodna i mislim da je za opstanak nas kao Srba, pored medija, dosta važno to da se naša djeca školuju, da se umrežavamo, a kako drugačije da se umrežavamo ako to ne radimo zapravo preko medija i ako ne znamo jedni druge. Jako je puno toga trenutno gdje možemo mi svoje slobodno vrijeme da uništimo, kao što su socijalne medije, ali ako imamo naše medije gdje pričamo o našoj zajednici i gdje umrežavamo tu našu djecu, znači da postoji budućnost srpske zajednice u ovoj zemlji. A to je važno i to je zadatak nas starih ljudi koji se bavimo ovim poslom, da okupljamo tu djecu, da okupljamo školovanu djecu i da jednostavno mijenjamo sliku Srbije na petom kontinentu. I samo ćemo uspjeti tako, zahvaljujući tvom poslu, našem poslu i volji roditelja da dopuste djeci da znaju odakle oni dolaze.
Da, ali zajednica treba da gura. Jer vidite, znači neke zajednice koje su sad došle prije godinu dvije, već imaju svoje ljude koji su ušli da budu predstavnici, kako se kaže sad, opština u Manju. A mi smo tu već koliko godina nismo imali svog predstavnika, tek sad se pojavljuje i sad se hvalimo, imamo, dižemo zastavu Dandenogu, pa imamo ovo, pa imamo, a do juče nismo postojali. Znači nismo imali možda tog pismenijeg emigranata koji su sada možda i uporniji i možda zbog znanja bolje jezika lakše ulaze u neke forume i vlast.
I na neke pozicije. Isto tako, kada je u pitanju cenzus, mislim da trebamo toga da se dodirnemo, jer znamo kakve uvijek imamo probleme kada je cenzus u pitanju, jer zahvaljujući cenzusu i rezultatu toga, država odvaja novac za radio stanice, za televizijske stanice, za sve te grantove za koje bismo mi trebali da aplikujemo, ali samo zato što nemamo dovoljan broj ljudi koji dolaze sa srpskog govornog područja, mi izgubimo tu moć dobijanja tog granta. Mislim da je to, da trebaju da postoje nekakve edukativne radionice pri crkvama ili pri srpskim društvima gdje bi mogli ljude da edukujemo kada dođe vrijeme cenzusa da znaju kako da se izjasne. Jer mi ćemo izgubiti u vrlo kratkom vremenskom periodu ćemo izgubiti tu moć da možemo da imamo grantove i da se neke radio i televizijske stanice sponzoruju od strane države, jer pobogu, svi mi plaćamo porez u ovoj
Apsolutno.
Zemlji, a nas ima toliko brojčano, je li tako? Da. Tako da
Tu bih ja samo dodala, što je vrlo važno, možda da ljudi budu svesni toga, da je važno da se izjasne kojim jezikom govore kada su u pitanju, recimo, usluge prevodilačke, radio stanica koje su kao recimo 3ZZZ ili Kanal 31, čak i SBS radio, odnosno kako su nas preimenovali sada u SBS audio, jer emitujemo programe na raznim platformama. Znači, jezik je jako bitna komponenta kad se izjašnjavaju ljudi, ja bih rekla.
Da, jer ja mislim da mi Srbi kao zajednica još uvijek nismo svjesni i nismo dovoljno edukovani po pitanju naše nacionalne pripadnosti. Tako da pomalo smo izgubljeni, ali ja se nadam sa novim generacijama da će djeca to na neki način možda nas da ispravi, ono što smo mi.
Krive drine, a?
Tako je. Tako.
Da, da nas ispravi, ali na engleskom.
Na engleskom,
pa dobro.
Pa dobro, neka oni budu obrazovani i uključeni u društvo, to je najvažnije. A kako bih rekla, znate, čovjek uvek u starijim godinama posebno ima poriv, ja bih rekla, da se vrati svojim korenima. Tako da ne treba brinuti mnogo zbog toga da li pričaju ovaj ili onaj jezik, to je sasvim ok, oni će naučiti. Evo, očit primjer u našoj zajednici, čovjeka koji je naučio srpski, a nikad ga u porodici nije učio, to je Bojan Pajić, koji je sada jedan od predvodnika u društvu, malte ne, on je fantastično naučio srpski sam.
Da, evo, ja sam primjer radio sa, vi znate, sa Borisom Trvićem i da. Bojanom Pajićem radio taj film Karmačelan. Danas Bojan govori srpski perfektno.
Da.
I dok smo to montirali, neke stvari, on, o, koja je to riječ? I tako brzo uči da je on sad toliko uporan, ali shvatio neke stvari da...
Ima veliku volju.
Ima i veliku volju. Evo, na primjer, Daliborka i ja, i još jedan drug, Blažo Parović, sad smo dobili volju, tako i borbu da po stare dane i otvorili smo novi australijski kanal Srbijan kanal, Australija TV, koja će biti na raznim platformama, a zahvaljujući Telekom Srbije na toj platformi dobijamo taj kanal, tako da će nas ljudi gledati u čitavoj Australiji, u Europi, Americi, a meni je najbitnije da uvežemo sve gradove i da budemo na jednom kanalu.
Fantastično, znači evo, proizašlo iz tolikih godina volontiranja, znači nešto se izrodi lepo uvek,
da,
je li tako?
Baš kad smo spominjali te video zapise, sad ćemo da imamo imat ćemo tu zapravo mogućnost da sve te video zapise 24 sata na dan možemo zapravo da emitujemo, da se ljudi vrate, možda će malo biti nostalgično u te neke njihove početke, da informišemo širu srpsku zajednicu ne samo na ovom kontinentu, nego da povezujemo kontinente sa svim onim što mi ovdje radimo, jer mi zbilja kao srpska zajednica imamo dosta toga da pokažemo, kako kulturološki, tako sportski i na svim drugim poljima života.
Tako. Da, Biljana, vidi, SBS ima tu mogućnost i nemogućnost da Srpski radio ide koliko puta?
Trenutno emitujemo program uživo ponedeljkom, utorkom i četvrtkom u 3 sata popodne i nažalost subotom se reprizira program iz raznoraznih razloga koje je kuća uspostavila, tako da znači ne samo mi nego svi programi.
A to vi ste tu, makar tu uspjeli. Pogledajte sad, poslije toliko godina nestaje vijesti i ostaje nam srpski glas koji ide još i petkom, ali to nije dovoljno za informaciju koja nekad treba se objavi svaki dan. Znači uspjeli smo sada da dobijemo da imamo program 24 sata svaki dan. I znači, a ja i ova moja ekipa bi volio da se svi uvežemo u to. I dobro, ja znam da SBS malo to malo teško, ali ja volio da sve i novine koje postoje i radio da se uvežemo preko te australijske TV i da radimo zajedno. I ovo je sad ovo novi vid volontiranja. Jer ja ne vidim za početak da se to išta može, jer svi radimo besplatno.
Zaraditi, da.
Ne može se zaraditi, ali nema veze, makar da taj radio sad, ta televizija sad postoji i da možemo svaki dan da emitujemo.
Mm.
I da privuču nove volontere, mlade.
Mm.
Jer ja sam već uspio da dobijem Perth, da dobijem Novi Zeland, Adelaide, gdje će ljudi slati iz tih gradova, slati materijal ovdje kod nas, gdje će se, i ako je smontira, ako ne da se smontira i da se emituje. Znači, bit ćemo sad uvezani da vidimo što se dešava i u Sidneju i u Darwinu.
Fantastično.
Da, jer život je jako brz. Mi sad jako brzo živimo, tako da jeste umrežavanje može da bude lakše u neku ruku, ali u drugu ruku dosta ljudi nema vremena, pa tako kad imate na jednom mjestu nešto kao što će biti na toj Move televiziji, program koji će biti 24 sata, program koji će ukoliko nešto promašite, moćete opet da pogledate, tako da mi pokušavamo da zajednicu na taj način nekako okupimo i to je opet volonterski rad, tako da Gavro ne može otići ni u penziju bez, ovo će biti volonterska penzija.
Da, će biti volonterska penzija, Gavro.
Volonterska, da, ali mi je drago da se uradilo, da opstane i da drugi posle mene rade.
Tako.
Fantastično, stvarno. I čestitam na tome, stvarno mi je drago da je iz tolikih godina volontiranja proizašlo sve ovo.
Vidiš, Biljana, ovo je sad samo kao šlag na tortu.
Da.
I mi smo jako radosni da se to zapravo dešava, a vjerovatno se dešava ljudima koji teško rade i negdje nešto to postoji što nas gleda i onda dobili smo tu mogućnost da možemo.
Samo da ne zaboravim, i naše kolege sa 3ZZZ rade fantastičan posao. U zadnje vreme zaista su vrlo agilni i oni su isto volonteri, moramo da kažemo, kad već pričamo o medijima. Čak pa eto, rekla bih i za sebe na neki način, evo Gavro je rekao, znači 3 puta sedmično uživo idemo, međutim naša platforma je uvek živa. Ja čak i kad nemam radne sate pokušavam da stavim na naše platforme ono što bi naše ljude interesovalo u tom trenutku. Tako da rad nikad nestaje. U suštini kad ste u medijima, to je 24 sata
upravo
posao. Nikad upravo. Ne.
Hvala ti Bljeda što si pobjela i Bumerang Radio, jer i ta ekipa je kad je, a ja možda sutra i SBS povučemo, makar srpski SBS, znači da ih umržimo, i Bumerang Radio će biti umržen, znači dolaze te nove platforme, da se i to snima, i već kad već imamo 7 dana u nedelji, zašto svi ne bi tu postali svoje i da se gledaju i da pričaju. Jer to je naše. Ja ne kažem da mora biti svi 7 dana na srpsko, ne bude i 2-3 dana na englesko zbog nove generacije, ali jednu stvar, mi moramo posle toliko godina da budemo umreženi u jedan. Znači svi koji hoće, dobro došli, mora volonterski, ne može drugčije.
Apsolutno. Recite mi kako ljudi mogu vas da kontaktiraju ako žele da stupe u kontakt s vama?
Pa,
neki e-mail ili...
Ne, bit će e-mail uskoro. Znači sad mi još sve to program emituje na 250. kanalu, ali još sve zavisi sad Telekom Srbije, možda će biti na 66. Druge strane, non-stop će biti na Facebooku, non-stop na YouTubeu i non-stop će biti na našoj platformi. Znači, ljudi koji ne mogu da kupe sada platformu tu, mogu da im pošaljem moju platformu, znači platformu TV Australija, i mogu da gledaju kod kuće normalno, bez plaćanja.
Fantastično, stvarno. I ja moram da spomenem, da li ima ikakav drugi način volontiranja? Ja znam za Daliborku da je ona baš onako strastveni volonter, čak i van medija, van domena medija. Imaš jedan projekat koji radiš u Republici Srpskoj, koliko znam.
Da, ja sam nedavno otvorila društvo građana.
Aha.
Pod imenom Serbona. To društvo građana zapravo obuhvata stomatološke radionice po Republici Srpskoj trenutno, mada ja ću da razvijem te radionice i po Bosni i Hercegovini i po Srbiji. U stvari, jedna djevojka, Jelena Pavlović, koja je stomatološki terapista ovdje iz Kambere, u trenutku otvaranja Serbone se našla u Doboju i tako smo se nas dvije povezale. I ja sam otvorila Serbonu i zahvaljujući njenoj pomoći. Tako da smo obilazile par škola u Doboju, u Bijeljini i u Banja Luci i organizovali smo stomatološke radionice po razredima osnovne škole. Tako da kad mi djeca još malo porastu, bit ću u mogućnosti, u poziciji da mnogo više vremena tamo provedem i da dadnem od sebe 100%, ali trenutno je to još uvijek u kolijevci, još uvijek je u razvoju, ali glavni razlog osnivanja toga je to što sam ja htjela da zapravo mojoj državi, koja me je iškolovala i koja me je poslala u svijet, da bar nešto vratim, a jedini način da mogu da vratim je to da edukujem tu djecu po školama kako se čiste zubi, čisto ta neka stomatološka higijena. A posle planiramo također da osnujemo i zubomobil kao dental van, tako da ćemo ići po školama i sa mojom ekipom i s moje stomatološke klinike ćemo popravljati zube i tako. To je već recimo za jedno 2 godine. Ja se nadam, pošto moja najstarija kćerka završava sa 12. godinu, pa sam ja malo tu hendikepirana s vremenom, ali u principu da to planiram u neko dogledno vrijeme.
Fantastično, stvarno. Čestitam Daliborka, zaista je vrlo je inspirativno sve to što radiš. Gavro, je li ima nešto van medija što Gavro radi?
Ne mogu se sjetiti.
Ne možda, mediji su tvoj život.
Mediji su moj život.
Fantastično, stvarno. Meni je toliko drago da ste mogli da odvojite danas vrijeme da dođete u studio u Melbourneu, da malo popričamo. Želim vam mnogo uspjeha u svemu što radite i hvala još jednom mnogo što ste došli.
Hvala vama na vremenu.
Moji sagovornici su bili, ja ću reći, moje kolege.
Hvala, to nam je zadovoljstvo ako to dolazi od tebe.
Apsolutno. Daliborka Krstić i Dragan Gavrilović, koga svi znamo kao Gavro. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se uživo ili po pozivu na adresi sbs.com.au/radio ili sbs.com.au/serbian ili na bilo kom mobilnom uređaju putem aplikacije SBS Audio koja je besplatna. Također možete da nas slušate na SBS On Demand. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 20. maja 2025. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.